interešu pārstāvības likums, kas nozīmē, principā, no valsts puses tiek atzītas jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības griezties pie likumdevēja ar savu problēmu, izstāstīt likumdevējam, kāpēc tas ir svarīgi un kādas izmaiņas būtu nepieciešamas. Šī komunikācija, viņai būtu jābūt atklātai, respektīvi, lai citi sabiedrības pārstāvi varētu zināt, kurš pie kā ir griezies un kuru likumu kā ir ietekmējis. Respektīvi, turpmāk šī komunikācija starp lobētājiem, jeb interešu pārstāvjiem un likumdevēju un arī citiem publiskās varas pārstāvjiem turpmāk būs reģistrējama.
Vai šis likums izslēgs tādas rītdienas sarunas vai sarunas kafēnīcās un tādas lietas?
Šī likuma mērķis tieši tāds arī ir, lai jebkāda publiskās varas lēmuma pieņemšanas ietekmēšana notiktu iespējami atklāti. Šobrīd šāda regulējuma mums nav, tas nekur nav noteikts, un tāpēc arī nav atsevišķas tikšanās kafēnītās. Tas, kas kādreiz kaut kur ir nofilmēts, nofotografēts, rada aizdomu ēnu par tiem, kas tiekās un runājās. Tam vajadzētu notikt atklāti, tam vajadzētu būt reģistrētam, un katrs varētu pārliecināties, ar ko tad viņš ir konsultējies, kas ar viņu ir sazinājies, un tam būtu jābūt norādītām vēl papildus.
Bet skraidīšana pa kafēnīcām jau šis likums neizslēdz tāpat?
Viņš to neizslēdz. Protams, ka kafēnīcā viņš var tikties, bet kaunies, lai viņš pēc tam nodeklarē, ka viņš tur ir bijis. Un ko tieši viņš runājis un par kuru konkrēti likumu vai lēmumu projektu viņi ir runājuši. Un tieši tāpēc ļoti svarīgi būtu šī te prakse, kā viņa mums veidosies. Vai cilvēki mēģinās slēpties joprojām apiet šo regulējumu un tad būs jādomā sodiem un kā pastiprināt to, vai arī tomēr cilvēki gudprātīgi gribēs pildīt šīs likuma prasības.
Vienmēr jau var būt deputāti ar savām iniciatīvām un ka viņam pašam panāk tieši gaišā doma ienākusi prātā, ka vajadzētu tā darīt.
Jā, absolūti. Ja pats deputāts ir pietiekami kvalificēts konkrētajā jomā, kurā viņš sniedz priekšlikumu, tad, protams, par to nav šaubu. Bet ja deputāts ir, piemēram, brīvais mākslinieks un viņš iesniedz juridiski gan sarežģītu priekšlikumu, piemēram, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā, tad pie šaubām vītiem var rasties jautājums. Tiešām viņš pats to priekšlikumu izstrādāja, bet tas jau nav teicis, ka deputāts nevarētu iesniegt, vienkārši viņam tad būtu jānorāda, kurš viņu konsultēja un kurš reāli šo priekšlikumu izstrādāja. Tur tā būtība ir.
Vai jūs piekristu dažu deputātu teiktajam, ka šī likuma pieņemšana ir viens no tādiem būtiskākajiem, nu jau aizījošās saimnes darbiem?
Es absolūti piekrītu, jo atrisinātu likumu, kuru iepriekšējās valdības un saimas 12 gadu laikā tomēr nespēja arī atrisināt.